Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 18-fevral, tongi eshitishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada men Sarvar Usmon, bugungi dasturimizda. 15 yil O'zbekiston prezidentining kuch ishlatish salohiyatiga ega tizimlari bo'yicha maslahatchisi shuncha muddatga kesildi.
Bu juda katta vazifa. Bizda O'zbekistonda 1 milliondan ortiqroq pogonlik odam davlat maslahatchisidan O'zbekistonda jamiki sohasidagi generallar zirillab turadi.
Bir yil Vladimir shahar tergov izolyatorida O'zbekiston fuqarolari shuncha muddat sudni kutib o'tiribdi. 3 kun AQShda hibsda saqlanayotgan Jamshid Muxtorovning ukasi Olmaotada shuncha kun oldin qo'lga olindi.
O'zi yozdi, aka meni olib ketishyapti dedi. Bo'ldi, meni olib ketishyapti dedi, keyin o'shdi.
4 yil shuncha muddatga ozodlikdan mahrum qilingan qozog'istonlik huquq himoyachisi turmadan chiqdi. Erkin mikrofon eshittirishining bugungi soni sarlavhalari. Qishlog'imizda 2 qiz o'zini osib qo'ydi. Oliy o'quv yurtlari bitiruvchilariga ish yo'q u. Iti otish, Mirza Turish. Bu erkin mikrofon sarlavhalari. Bugungi dasturimizdan islom va musulmonlar eshittirishining navbatdagi soni ham joy oladi. Unda Alixon To'rasog'uni to'g'risida hikoya bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. O'zbekiston prezidentining kuch ishlatish salohiyatiga ega tizimlar bo'yicha sobiq maslahatchisi Ravshan Muhiddinov katta miqdordagi korrupsiyada ayblandi va 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. O'zbekistondagi bir-biridan mustaqil ikki manbaning ozodlikka bildirishicha Muhiddinovning ishi Toshkent shahar Sergeli tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudida ko'rib chiqilgan va hukm 16-fevral kuni e'lon qilingan. Mavzuni Zamira Shukur o'rgandi.
Ozodlik manbalarining ma'lum qilishicha O'zbekiston huquq idoralaridagi mansab pilla poyalaridan nisbatan tezlik bilan ko'tarilgan 47 yashar Muhiddinov qator og'ir jinoyatlar, xususan xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish va katta miqdordagi korrupsiyada aybdor deb topilgan. O'tgan yil 21-sentyabrda davlat maslahatchisi lavozimidan bo'shatilib, Toshkent viloyati prokurori lavozimiga tayinlangan Muhiddinov noyabr oyida bu vazifasidan ham bo'shatilgan va darhol hibsga olingan edi. O'zbekistonlik taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev mamlakat kuch ishlatar va moliya tizimlari faoliyatini nazorat qilib kelgan amaldorning katta miqdordagi korrupsiya va davlat vakolatlarini suiiste'mol qilishga ayblar bilan 15 yilga qamalishi tuzum asoslaridagi jiddiy muammo ifodasi ekanini aytadi.
Bu juda katta vazifa. Bizda O'zbekistonda 1 milliondan ortiqroq pogonlik odam, prokuratura deysizmi, oliy sud organlari, militsiya, davlat xavfsizlik organlari, tamojniya, armiya, chegara qo'shinlari, hammasini bironta pogonlik xizmat borki, mana shu ma'muriy organlar davlat maslahatchisidan O'zbekistonda jamiki sohasidagi generallar zirillab turadi. Bu vazifaga tanlangan odam yoki bu vazifada ishlayotgan odam prezident bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotda bo'ladi. Har kuni bir necha marta. Istagan mahalida.
Dedi taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev. O'zbekiston maxsus xizmatlariga yaqin ekani aytiladigan O'zmetronom internet gazetasi Ravshan Muhiddinovning hibsga olinishiga uning yaqinlari olib borgan tijoriy faoliyat, xususan akasining xotini nomiga rasmiylashtirilgan mehmonxonalar tizimida o'tkazilgan tekshiruv sabab bo'lganini yozgan edi. Bu manbaga ko'ra, O'zbekiston bo'ylab tarmoqqa aylangan Orzu mehmonxonalar tizimining Muhiddinovlar oilasiga tegishli ekani aytiladi. O'zbekiston jurnalist Sharof Ubaydullayevga ko'ra, ayni kunlarda Ravshan Muhiddinov oilasiga qarashli ekani aytiladigan biznes ko'lami jamoatchilik orasida qizg'in muhokama bo'lmoqda.
Bu kishini nafaqat akasini xotini, balki o'zini xotini ham bevosita savdo ishlari bilan, bevosita kommersiya bilan, biznes bilan aktiv shug'ullanganligi hozir juda katta gap-so'zga aylanib ketdi. Lekin kim hozir bu bilan shug'ullanmayapti? Jamoatchilikni ko'zini 7 qavat bog'lab qo'yib, qop qorong'i xonada qora mushukni ushlaganday qilib hal qilindi.
Deydi taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev. Norasmiy manbalar Ravshan Muhiddinovning O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevga yaqin ekani va sobiq davlat maslahatchisining bosh vazir hamda Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov o'rtasida borayotgan kompromatlar urushining navbatdagi nishoniga aylanganini aytmoqdalar. Ravshan Muhiddinov aynan kimning sa'y-harakati tufayli prezident qahriga uchraganidan bexabarligini ayta turib, Sharof Ubaydullayev sobiq davlat maslahatchisining kompromat qurboni bo'lganiga ishonishini ta'kidlaydi.
Ravshan Muhiddinovich eng oliy organga kelgan paytda bu albatta qaysidir jiddiy shaxslarga uncha ma'qul kelmagan bo'lishi mumkin. Bizda har bir odamga yetarli darajada kompromat papkalari hamisha tayyor. Kerak paytda ularni bir necha soat ichida ishga solish mumkin. Ma'lumcha shu kompromat dialoglari bu odam shu vazifaga kelgandan keyin o'zini yana ham prinsipialroq tuta boshlagandan keyin bu deyalolarga yo'l berilgan bo'lsa ajab emas.
Deydi uzoq yillar O'zbekiston hukumati tarkibida ishlagan taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev. Ozodlik radiosiga Ravshan Muhiddinovning 15 yilga kesilgani haqida ma'lumot yo'llagan manba, hozirda uning oilasi va yaqinlari ham kuchli ta'ziq ostida qolgani va O'zbekistondan chiqib ketishga hozirlanayotganini bildirdi. Ravshan Muhiddinovning sobiq davlat amaldorlari uchun Koson va Bekobodda maxsus qurilgan jazoni o'tash muassasalaridan biriga jo'natilishi kutilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston hukumatiga yaqin ayrim manbalar Ravshan Muhiddinovning 1 yil ichida maxsus amnistiya bilan afv etilishi ham ehtimoldan yiroq emasligini qayd etmoqdalar.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Navbatdagi xabarimiz, yaqin orada O'zbekistonda yangi avtomobil sotib olmoqchi bo'lib turganlarga qiziq bo'lishi mumkin. Toshkentda joriy qilingan avtomobil sotib olish uchun kommunal xizmatlar haqini 1 yilga to'lab qo'yish tartibi viloyatlarga ham ko'chdi. Damas avtomashinasi sotib olish uchun navbatda turgan xorazmlik xaridor avtosalondan 2012 yil uchun gaz va elektr haqini to'lab qo'yish topshirig'ini oldi. Sadriddin Ashur.
Xorazm viloyatining Pitnak tumanida yashovchi Shukurjon Iskandarova Rossiyada ishlayotgan farzandlari yuborayotgan pul hisobidan Damas avtomobili sotib olish uchun Urganch shahridagi avtosalonga ariza berib qo'ygan edi. Shukurjonga ko'ra, kutilmaganda unga avtosalondan qo'ng'iroq qilib, 2012 yil uchun gaz va elektr to'lovlarini amalga oshirib, ma'lumotni olib kelib ko'rsatishi so'ralgan.
Bizlar Urganch avtoparkdan mashina olsakadikdan salondan gaplashib qo'yadik. Endi bir Damas'da bir mashinda bir 35 yil paxtada ishlar, shundan bir nima bo'ldik. Endi bolalar yetishdi, Rossiyada ishlab turdilar. Endi yo'ndan bizlarga ne telefon qildilar, ne gazdan, svetdan, asang nalogdan qarzingiz yo'qmi deydi. Qarzim yo'q mening. Seni gaz idorasiga borsam, menga 400 ming so'm oldindan to'lang deydi-da. Qarz yo'q. Aha, buning degan ne bo'lmoq, yoki prezident dedi, qarori bor dedi, ko'rsatsa ko'rsatayver men turibdilar. Salonlarga shunchaki buyruq chiqqan ekan, shu gaz sveta to'lasin, nega to'lasin? Qarzi bo'lmasa, asan gasin beradigan ne bo'lmoq ekan buyruqda, shuni bilacak edim men.
Deydi Shukurjon Iskandarova. Unga ko'ra, uning gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlardan qarzi yo'q, biroq undan yil oxirigacha qilingan to'lovlar haqida ma'lumot talab qilishmoqda. Ozodlik o'z avtosanoati savdorlik kompaniyasining Urganch shahridagi avtosaloni bilan bog'landi. O'zini Dilshod deb tanishtirgan sotuvchiga ko'ra, bunday buyruq kompaniya tomonidan berilgan va ular avtomobil sotib olish uchun navbatda turgan xaridorlarni ogohlantirib chiqmoqda.
Mashina olish uchun fuqaro o'zi keladi pasporti bilan, keyin nalogidan inini spravka, keyin kommunalniy to'lovlardan qarz yo'q degan spravka keladi.
Bir yil oldinga to'lab qo'yish kerakmi, gazmi, svetmi?
Yo'q, biz 2012 yil uchun shartnoma qilib turibmiz. 2012 yilda taqdimot qilingan mashinalarga pul to'latamiz.
Ha, demak 2012 yil uchun to'langan bo'lish kerak, shundaymi?
Ha, 2012 yil uchun.
Bu qayerdan kelgan bu qaror bu? Kimning qarori bu?
Ha, bizaga shu nimadan aytilgan, avtopromdan aytilgan, kommunal to'lovlar nima bo'lmaycha shartnoma qilmaysan deb.
Deydi avtosalon sotuvchisi Dilshod. avtomobil xarid qilmoqchi bo'lgan odamlardan bir yil uchun oldindan kommunal to'lovlarni to'lab qo'yish tartibi fevral oyidan boshlab Toshkentda joriy qilingan edi. Bundan sal avval poytaxtdagi korxona va tashkilotlar rahbarlariga kommunal to'lovlar haqidagi ma'lumotni taqdim qilgandan so'ng qo'l ostidagi ishchilarga maosh berish haqida ham topshiriq bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
17 fevral kuni Turkmaniston poytaxti Ashxobod shahrida Qurbonguli Berdimuhamedov yana bir 5 yillik muddatga prezident sifatida qasamyodga keltirildi. Mustaqil muxbirlar uchun dunyoning eng yopiq davlatlaridan biri bo'lib qolayotgan Turkmanistondagi bu hashamatli marosim ayni soatlarda mahalliy telekanallar orqali tinimsiz namoyish etilmoqda. Demokratik saylovlarda g'olib chiqqani madh etilayotgan Berdimuhamedov turkmancha demokratiyani yanada mustahkamlash, jonajon vatanini yanada obod qilish borasida qasam ichdi.
Qurbonquli Berdimuhamedovni qasamyodga keltirish marosimi mazkur hashamatli tadbir uchun maxsus qurilgan 3000 o'rinlik xalq ko'shki deb atalgan yangi saroyda o'tkazildi. Qurbonquli Berdimuhamedovning zalga kirib, tepadan pastga qarab yurib sahnaga tushishini aksariyati bir xil kiyingan oqsoqollar u davlat rasmiylari 5 minutga yaqin tekoyoqda turib olqish bilan qarshi olishdi. Turkmaniston parlamenti majlis raisi marosimni ochiq deb e'lon qilgach, Qurbonquli Berdimuhamedov zalda o'tirganlar va xalqqa qarata nutq so'zladi. Yashil tusli Turkmaniston bayrog'ini o'pa turib, qasamyod qilgan Qurbonquli Berdimuhamedov:
"Hurmatli odamlar, yashasin merdana xalqimizning davomati. Yashasin turkman xalqi. Yashasin jon vatanim Turkmaniston."
Yashasin jon vatanim Turkmaniston deya o'z qasamini tugatdi. Uning bu qasamiga guvoh bo'lgan oqsoqollar rasmiylar bir ovozdan jo'r bo'lib "Yashasin Turkmaniston, yashasin" deya hayqirdilar. Shundan so'ng Berdimuhamedov o'ziga Markaziy saylov komissiyasi tomonidan taqdim etilgan prezidentlik guvohnomasini zalga telekameralarga ko'z-ko'z qildi. Turkmanistonda 12 fevral kuni o'tkazilgan prezident saylovida Markaziy saylov komissiyasi qarori bilan Berdimuhamedov saylovchilarning 97.1% ovozini olib, 7 nafar raqib ustidan g'alaba qozondi, deb topildi. To'lg'ichi davlat nazoratida bo'lgan Turkmaniston ommaviy axborot vositalari prezidentlik saylovlarining demokratik va raqobat ruhida o'tgani haqida tinimsiz gapirayotgan bir paytda xalqaro kuzatuvchilar bu saylovlarning navbatdagi teatrlashtirilgan tomosha bo'lganini aytmoqdalar. Prezidentlik saylovini raqobat ruhida o'tgan qilib ko'rsatish uchun unda jami 8 shaxs nomzod sifatida ro'yxatga olindi. Ammo hammasi davlat tizimlarida ishlaydigan bu nomzodlarning 7 nafari olgan ovoz qo'shib sanalganda ham saylov komissiyasi hisobiga ko'ra arang 1%dan oshdi xolos. Turkmanistondagi prezidentlik saylovini 2340 nafar mahalliy kuzatuvchi va MDH mamlakatlaridan kelgan 63 nafar kuzatuvchi kuzatdi. Turkman tadbirining demokratik saylov talablariga mutlaqo mos kelmasligini ta'kidlagan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti 12 fevral kungi saylovga o'z kuzatuvchilarini yubormadi. Qisqa muddat ichida o'z salafi marhum Sapar Murod Niyozov shaxsiga sig'inish unsurlarini yo'q qilgan Qurbonquli Berdimuhamedov mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra uning o'rniga o'z shaxsiga sig'inishni kuchaytirmoqda. Dunyo davlatlaridagi demokratiya va inson haqlari vaziyatini tadqiq qiladigan xalqaro tashkilotlar Turkmanistonni inson fundamental haqlari eng qo'pol tarzda toptalayotgan Shimoliy Koreya bilan bir qatorga qo'yib keladilar.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Yana bir batafsil xabar: Amerika Qo'shma Shtatlarida xalqaro terrorchi guruhlarga aloqadorlikda ayblanayotgan Jamshid Muxtorovning ukasi Xurshid Muxtorov Olmaota shahrida politsiya tomonidan hibsga olindi. Ayni paytda Xurshid Muxtorovning Olmaota migratsiya xizmati izolyatorida saqlayotganligi aytilmoqda. Xurshid Muxtorovning yaqinlari uni O'zbekistonga berib yuborilishidan xavotir bildirmoqdalar.
Bu haqda xabar tarqatgan Jarayon internet saytiga ko'ra, O'zbekistonlik qochqin Xurshid Muxtorov Olmaotadagi vaqtinchalik yashayotgan uyidan 14 fevral kuni olib ketilgan. BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligi boshqarmasining Olmaotadagi vakolatxonasi matbuot xizmati rahbari Janna Dosova Xurshid Muxtorovning hibsga olinganini izohlamadi va savollarga javob olish uchun maktub yozishimizni so'radi. Ozodlik Xurshid Muxtorovning hibsga olinishi sabablari va qochqinlar ishlari bo'yicha vakolatxonaning uning ozod qilinishi uchun qanday ishlar qilayotgani haqidagi bir qancha savollar bilan vakolatxonaga rasmiy maktub yo'lladi. Oradan bir soat o'tib, Ozodlik shunday javob oldi. Ma'lumotlarni sir saqlash tartibiga ko'ra BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligi alohida ishlar bo'yicha axborot bermaydi. Deb yoziladi javob maktubida. Xurshid Muxtorovni yaqindan tanigan Kanadadagi o'zbekistonlik qochqin Ulug'bek Haydarovning aytishicha, Xurshid hibsga olingan kuni unga xabar qilgan.
O'zi yozdi, men o'sha mail agenti chiqib qoldi. Qarasam turibdi. Aka meni olib ketishyapti dedi. Kimga yozdi? Qayoqqa, nimaga, nima bo'ldi desam, migratsiya o'sha nima bo'yicha pasporting qaradim. Pasportim yo'q dedi. Кем болды мен алып кетишепті так я өшті мен тердім сразу тердім қолыға тер олдым алды қолыға кей өшірісті ме десем өшіріп қойшты ме десем әсірге майл агент шынақа ке хабар барғанда дейін дейін ауаз шығапты әлі сигнал шынға мүмкін мәз язма деген шынға өшіріп қойшты халы қолымда сот келді енді отырып панды алдында бітті өзбек болайын отырыпты қазір мардыгар болса керек деді ешеде отырды да кейін өшіп қалды
deydi Ulug'bek Haydarov. Xurshidning AQShda boshpana topib, Kolorado shtatining Aurora shaharchasida yashab kelgan 35 yashar akasi Jamshid Muxtorov AQSh davlat departamenti terrorchi tashkilot deb tan olgan Islomiy jihod ittifoqiga moddiy yordam ko'rsatishga urinishda ayblanmoqda. Ayni paytda Jamshid Muxtorov ustidan mahkama davom etyapti. Seshanba kuni Denver mahkamasi qarshisida hozir bo'lgan Jamshid Muxtorov o'ziga qo'yilayotgan xalqaro terrorchi tashkilotga ko'mak berganlik ayblarini yana bir bor rad etdi. Olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 17 fevral kuni Xurshid Muxtorovning rasmiy nikohdan o'tmagan xotini Guljonga Xurshidning hujjatlarini olib migratsiya xizmatiga kelishi aytilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Ulug'bek Haydarovga ko'ra Guljon Xurshidning ozod qilinishiga umid bildirgan.
Rahmat Sadriddin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Boshqa bir voqea tafsilotlari. Qozog'istonda taniqli huquq himoyachisi Yevgeniy Jovtis ozodlikka chiqdi. 2009-yilda Olmaota Qoravoy avtotrassasida baxtsiz hodisa sababli odamni bosib yuborib 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan huquq faolini Sharqiy Qozog'iston viloyatidagi turma oldida hamkasblari va o'nlab jurnalistlar kutib oldi.
17 fevral kuni koloniyadan chiqqach, ozodlikka bergan qisqa suhbatida Yevgeniy Jovtis Olmaotaga kelasi hafta yetib kelishini ma'lum qildi.
Ну всё, ничего, всё потихоньку. Я какое-то время здесь побуду, мне нужно попрощаться с ребятами, с которыми вместе были. Ну, то есть целый.
O'zimni yaxshi his qilyapman. Meni Olmaotada uyimdagilar kutishayotganini tushunaman, lekin bu yerda yana biroz qolib, men bilan bo'lgan yigitlar bilan yana ozgina gurunglashmoqchiman. Ozgina dam olib o'zimga kelib olishim kerak. Olmaotaga seshanba kuni yetib boraman.
Va vtornik bir vechora.
Dedi Jovtis. Turmadan chiqishi bilan Jovtis koloniya darvozasi oldida o'qib eshitirgan bayonotda men bexosdan o'limiga sabab bo'lgan Qanat Moldibayevning yaqinlaridan yana bir bor chin ko'ngildan uzr so'rayman. Onasi Rayxondan meni kechirgani uchun minnatdorman. Mening uchun bu juda muhimdir. Bu qiyin damlarda meni o'zimizning inson huquqlari byuromiz xodimlari, ayniqsa byuro muassislaridan biri Jemiz Turmagambetova, partiyalar rahbarlari va a'zolari, jurnalistlar, Qozog'iston va xorijdagi ko'plab boshqa insonlar qo'llab-quvvatladi deyiladi. Shu bilan birga huquq faoli o'tgan 2,5 yil davomida o'z qarashlarini o'zgartirmagani va ularni yoqlashni davom ettirajagini bildirdi. O'z navbatida qamoqda qolayotgan Natalya Sokolova, Aron Atabek, hibsga olingan Vladimir Kozlov, Igor Vinikovskiy, Serik Sapargali, Oyjangul Amirova hamda u yoki bu jinoiy ish figurantlariga aylanib qolgan boshqa siyosiy faol va jurnalistlarga birdamlik bildirmoqchiman deyiladi yana huquq faoli bayonotida. Yevgeniy Jovtis bilan birgalikda Vremya gazetasi muxbiri To'xniyoz Kuchukov ham ozod qilindi. Ayni qonunbuzarlik, ya'ni piyolani bosib ketganlik aybi bilan qamalgan jurnalist Jovtis bilan bitta koloniyada bo'lgan. Uskaminagorsk sudi 1 fevral kuni Jovtis va Kuchukovni ozod etish to'g'risida qaror qilgan edi. Lekin ular rasmiyatchilik bilan bog'liq sabablarga ko'ra 2 hafta koloniyada qolib ketdilar. Yevgeniy Jovtis Qozog'iston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiyaga tushgan edi. Undan avval huquq faolining shartli ravishda muddatidan avval ozodlikka chiqish to'g'risidagi arizalari qondirilmay kelingan. Qozog'iston inson huquqlari byurosi rahbari Yevgeniy Jovtis 2009 yilning 26 iyunida Olmaota Qoraoy avtotrassasida o'z mashinasida ketayotgan paytda yo'ldan chiqib qolgan odamni bosib ketgani uchun 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. 1974 yilda tug'ilgan Qanat Moldaboyev olgan jarohatlardan voqea joyida halok bo'lgan edi. Qamoqligidagi paytda Yevgeniy Jovtis bir necha xalqaro mukofotlar, jumladan Andrey Saharov nomidagi mukofotga sazovor bo'ldi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
O'shdan olingan xabar. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 16 fevral kuni bir necha kunlik ish safari bilan O'sh shahriga bordi. Aholi bilan uchrashuvlarda prezident Atambayev iyun voqeasi aybdorlarini topishga va'da berdi. 17 fevral kuni shahar markaziy maydonida so'nggi paytlarda O'shda go'yoki milliy ozchilik vakillari tomonidan sodir etilayotgan qotilliklar soni ko'payotganiga norozilik bildirib, O'sh viloyati Oloy tumanidan kelgan 200 ga yaqin odam to'plandi. Yig'ilganlar prezident Atambayev yo'lini to'smoqchi bo'lgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Sherzod.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'sh shahri markaziy maydonida yig'ilganlar o'zlarini shu yilning 5 fevral kuni o'ldirib ketilgan taksi haydovchisi Ernest Mashrapovning yaqinlari deb ataganlar. Ular Mashrapovning o'limi milliy xarakterga ega ekanini, negaki o'lgan odam qirg'iz, ayblanuvchi tomon esa o'zbek millatiga mansubligini iddao qilishmoqda. Norozilar Mashrapovning o'limiga aloqador shaxslarga o'lim jazosi berilishini talab qilmoqda. Biroq rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Ernest Mashrapov o'limi yuzasidan 2 odam qo'lga olingan. Ulardan biri qirg'iz, ikkinchisi tojik millatiga mansubligi aytilmoqda. Norozilar bilan Qirg'iziston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Kursan Asanov uchrashib, ulardan har bir jinoyatga milliy tus bermaslikni iltimos qilgan. Norozilar avvaliga O'shga ish safari bilan borgan prezident Atambayev yo'lini to'sishlarini bildirgan. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining O'shdagi muxbiri Ernest Nurmatovga ko'ra, shahar meri Melis Mirzaqmatov norozilarga tushdan so'ng prezident bilan uchrashuv uyushtirib berishga va'da bergan. Shundan so'ng norozilar tarqab ketishgan. Prezident ish safarining ilk kuni O'sh va Jalolobodni qayta qurish direktsiyasi tomonidan qurib bitkazilgan ko'p qavatli ularning ochilish marosimidan boshlandi. Marosimda Atambayev 2010 yil O'sh voqealari aybdorlarini 2012 yil oxirigacha topishga va'da berdi.
Menda mana hozir dag'i bir kasmenin qayerdan chiqyotam, o'sha 2010 yildan antkeni da qansa chiqib chiqam, kim kun o'lib olsa da qolib chiqam, ko'rasizmi?
Men yangi farmon bilan 2010 yil qonli voqealari bo'yicha jinoiy ishlarni qayta ochilish masalasini ko'taryapman. Men bu ishlarning oxiriga yetaman. Kim gunohkor bo'lsa ularni fosh etaman, dedi Almazbek Atambayev.
Provokatorlar 10-nji ýylda bolgan, 90-njy ýylda bolgan dag hareketler bolupdy. Oşuga aldyr bagly.
Prezident shuningdek O'sh voqealarida jabr ko'rganlardan tashkil etilgan aytiluvchi O'sh shahidlari, O'chmas o't, bedarak yo'qolganlar tashkiloti vakillari bilan uchrashdi.
Emi al kishi yolg'on aytmasa kerak, shuncha elni qattishtirib olib turib. Kim qatishgan, vaqtli hukumatning kimisi qatishgan bo'lsa, ular da javobga tortiladi dedi.
Prezident sifatida qat'iy so'zlarni aytdi. Shuncha odam oldida yolg'on gapirmasa kerak. O'sh voqealariga muvaqqat hukumat a'zolaridan kim aloqador bo'lsa, javobgarlikka tortiladi dedi. Deydi O'sh shahidlari tashkiloti rahbari Turg'un Aymaytiyev uchrashuv borasida gapirarkan. O'sh shahar O'zbek milliy madaniy markazi raisi Rashid Xo'jayev prezident Atambayev asosan talabalar bilan uchrashayotganini, uning aholi, jumladan o'zbeklar bilan uchrashuvi kutilmayotganini aytdi.
Domda açılışı yapdı, hoş olamayge. Elekin, inistan, studentler bilen uçraşı bol yapdı.
Ahalı bilen uçraşı uçi?
Yok, hani bu yanı yok.
Oysa boladı degen gap bağlı mı yok mu?
Yok, ona kayan gapem yok. Hani boysa çakırardı, biz barardıydı.
Dede Raşit Xo'jayev, Sherzod, Ozodlik Radyosu üçün.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Qishlog'imizda 2 qiz o'zini osib qo'ydi. Bu mash'um xabarni Andijon viloyati Buloqboshi tumanida yashovchi tinglovchimiz Erkin Nishonboy aka erkin mikrofonga yetkazdi. Uning aytishicha, so'nggi 10 kun ichida biri 19, ikkinchisi 20 ga kirgan 2 qiz o'z joniga qasd qilgan. Har ikkala qizning boshiga muhabbat savdosi tushgan. Ota-onasi qizlarni o'zlari tanlagan yigitlarga bermagan. Nishonboy aka bilan u kishi yetkazgan xabardan keyingi muloqotimiz bunday kechdi.
Siz aytayotgan voqealar, siz yashab turgan o'sha buloqvashini o'zida bo'ldimi? Siz o'sha marhumalarni ta'ziyasida qatnashdingizmi?
Ha, fatoga borib, ha, janaza o'qildi, mana o'zimizning imomdan o'qildi, ta'zimda o'sha cho'milishida ishtirok etdik, undan keyin ertasiga fatoga bordik.
Nishonboy aka, buloqvashida ota-onalar shu qadar zolim bo'lib ketdimiki, qizlari o'zlari xohlaganini bermayapti va natijada ular o'zlarini o'zlari osyapti.
Yo'q, unday emas. Endi bu yerda sizga tushuntirsam, savolingiz mana to'g'risini bu hali tushunmaslik oqibati xolos. Endi ota-onalar ham tushunmaslik qilgan, ularni o'sha o'zini mas'uliyatiga yetkizgan va ahli yetmagan. U ota-onalarga nima qilamiz deb aytmagan ular. Bular asli ota-onaga achchiq qilib qilgan. U ota-ona zolim emas, hech qaysi ham. Yaxshi, farzandiga nisbatan endi zolim bo'lishga qiyin, lekin asli tushunmaslik oqibatida bo'lgan xolos.
Nishonboy aka, shu bo'yiga yetgan qizlar shunaqa o'zlarini o'zlari jonlariga qasd qilmasliklari uchun qandaydir bir nasihatingiz bordir, ayting ularga.
Albatta. Bu narsani bu vaqtda qizlar bilish kerakki, avvalo artik kitobi ayol yoki erkak o'z joniga xiyonat qilganligida ayblansa, u do'zax bo'ladi. O'zini o'zi osgan odamni janazasi buyurmaydi deb eshitganmiz. Lekin iloji yo'q, shuni o'qiladi. Mana shu yosh qizlar iloji boricha yomonlikdan o'zlarini tortinglar, iloji boricha saqlaninglar.
Erkin mikrofon eshittirishiga murojaat qilgan Andijon viloyati Buloqboshi tumanida yashovchi tinglovchimiz Nishonboy aka edi. Oliy o'quv yurtlari bitiruvchilariga ish yo'g'u, bu navbatdagi muloqotimizning sarlavhasi. G'allaorol tumanida yashovchi 74 ga kirgan pensioner o'qituvchi Nabijon aka Jo'rayevni kechagi dasturimizdan joy olgan bir eshittirish to'lqinlantiribdi. Talabalarning davlat g'aznasiga zarari kamaytirildi. Moqta sarlavhasi ostida saytimizda e'lon qilingan o'sha eshittirishda gap O'zbekiston o'quv yurtlarida mablag'ni tejash maqsadida amalga oshirilayotgan choralar to'g'risida so'z borgan edi. Oqsoqol bilan suhbatimiz mamlakat xalq ta'limi tizimining bugungi ahvoli ustida bo'ldi.
Sarvojon, men Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidanman. Nabijon Jo'rabayevman. Nafaqada 74 yoshga kirdim. Bu yil Xudoga shukr, hali yaxshiman. Men 2 kundan beri ozorchilikda bir eshittirish eshitib, juda ham hayronga qolyapman. Qarang, men institutlarda o'quvchilarga aytilayotganimki, bittang 5 ga yopasan, ikkita 3 dan 4 ga yopasan, qolgan hammasi 3 ga yopilsa degan buyruq bor. Degan eshitish ketyapti-da, Farg'onadan olib beryapti, bizdan olib beryapti. Al bu ilgari teskarisi edi-yu, 4-5 ga o'qiysan, qizil diplomuncha chiqish kerak, va hokazo degan gap ketardi-da. Men shuni eshitib Yetdagi ta'lim sohasini o'zi pastligiga ahlim yetmayapti mutlaqanga. Mana misol uchun bizning G'allaorol tumanida 18-chi maktab bor.
To'xtang.
Shu maktab buzilishga
Nabijon aka, avvalo bir kasbingizni bilib olsam, mana nafaqada ekansiz, endi ta'lim sohasida qanchalik gapirish uchun tayyorgarligingiz borligini bilmoqchiman-da. Kasbingiz nima?
Sarvozjon, men kasbim o'qituvchi meni. Men Toshkentdagi Davlat pedagogika universitetini tugatganman 69-yilda. Bir 30-35 yil dars ham berganman bir joyda.
Endi gapiring, xo'p.
Men shunga hayron bo'layapmanki, mana G'allaorol tumanida 18-chi maktab bor, 9 yillik. Shu maktab buzilishga tushibdi. Buzilishga, mayli, buzilishga yangi bo'lgani nur ustiga nur. Menga ota-onalar, 5-6 ota-onalar keldiki, hozir hamma joyda sovuq, o'zi sovuq deb O'zbekistonda ko'p joyda o'qishlar bo'lmayapti. Endi hozirdan boshlab bolalarni odamlarni uyiga ko'chirib, odamlarni uyida 4 ta xonadonda o'quvchilarni dars o'tib, maktabni buzayotganmiz hozir. Shunchalikcha buzish o'qishga nisbatan zarurmi? Ilmga nisbatan zarurmi? Mayli kunda ustiga kelar, apreldan bussin, moydan bussin, birovni uyida berilgan darish maktabdagi bolalarga qanaqa darish bo'ladi demoqchiman-da.
Nabijon aka, u yoki bu maktabni, bitta maktabni mavsumda emas, qishda buzilishi umuman butun mamlakatdagi ta'lim sohasidagi sifatni belgilamaydi. Bo'pti, endi agar bahorga chiqib buzsa yaxshi bo'lardi, to'g'ri. Siz mana o'qituvchi bo'lib ishlagan ekansiz. Mana O'zbekiston ta'lim tizimi jahon standartlari darajasida degan mana sarlavhalar chiqyapti. Chindan ham jahon standartlari darajasidami?
Meni fikrim bo'yicha jahon standartlari darajasida emas. Meni nevaralarim, men o'zim Toshkentda 45 yil yashaganman, o'sha yerda ishlaganman. Hozir G'allarovda yashayapman pensiyalaringa. Chunki mana o'zimni nevaralarim o'sha yoqishoq 2 soat yo ustob o'qib keladi. Misol uchun meni o'zim 1956-yil 2-ta guruhga 60 ta bola biz bitirgan bo'lsak, shundan 40 tasi oliy ma'lumotli. Hozirgi paytda bitta maktabdan bitta bola universitetga kirilmayapti. Kirilmayapti-da.
Nevaralariz o'zlari bevoshdir. O'qituvchilar yaxshi o'qiydi.
Yo'q, mana misol uchun 3 qiz o'g'lim bo'lgan bo'lsa, men juda qattiq tarbiyalaganman. Ularni yaxshi o'qitganman, o'shandan hammasi ilmli, bilimli ishlayapti. Endi nevaralarim o'shandan shikoyat qilib kelyapti-da. Dars o'tmaydi o'qituvchimiz, yo bo'lmasa sen dars o'tib turganda bolalarga topshirib chiqib ketadi. degan gaplar bo'lyapti.
Qaysi umrini
xo'p, to'g'ri kelyapti.
Xo'p, endi keyingi yillarda O'zbekistonda ta'lim sohasi keskin bir islohot qilindi. 9 sinfgacha o'qigandan keyin bola kollejga o'tadi. Shu tizimga o'tilganini siz to'g'ri deb bilasizmi, noto'g'ri deb bilasizmi?
Bu davlat siyosati, lekin meni fikrim bo'yicha, Farvorjon, mana shu 10 yillik, 11 yillik ilm yaxshi edi. Mana shu kollej deymiz-ku, kollejga mana shu har bitta, meni fikrim bu. Maktablarda bitta guruhga ochib, shuni kollej sistemasida o'qitib, sanab ko'rganimizda yaxshi bo'larmidi degan aytaman-da.
Kollejdan har bir yigit-qiz muayyan bir hunar bilan chiqadi,
albatta.
Ularni
yaxshi bo'ladi.
Ularni hammasini ish bilan ta'minlashdi imkoni bormi, yo'qmi?
Endi mana shu masalani gapirim. Mana shu kollejni bitirganlar 2 yil misol uchun majburan ishlash kerak ekan. Bu oliy ma'lumotliga ish yo'q. Kollejni bitirganlarga qayta ish bo'ladi.
G'alla orollik pensioner o'qituvchi Nabijon aka bilan suhbatlashdik. It yotish, mirza turish. Bu ibora qanchalik xunuk eshitilmasin, Sankt-Peterburgdan Skype orqali erkin mikrofon bilan bog'langan Rustamjonning aytganlarini eshitar ekansiz, o'sha ibora bot-bot xayolingizdan o'taveradi. Mehnat muhojiri Rustamjonning aytishicha, u yashaydigan 2 xonali kvartirada o'zidan tashqari yana 12 kishi istiqomat qiladi. Voy bu, deb hayratlanmang, chunki Rustamjon va uning kvartiradoshlarini shohona yashayapti deyish mumkin. Lekin aftidan bu shohona hayot ham yakuniga yetay deb turibdi. Kuni kecha ulardan kvartirani bo'shatib qo'yishni talab qildilar. Rustamjon bilan muxbirimiz suhbatlashdi Skype orqali.
Asosiy problema shu. Yotoqcha masalasi, uy-joy masalasida.
Necha xonali kvartirada turasizlar?
Biz 2 xonali kvartirada.
Necha kishi turadi 2 xonali kvartirada?
Biz 10 kishi, yotir 12 kishi bo'ladi.
12 kishi turadi. Hozir kuchukda ovozni ham eshityapman. Kuchuk ham sizlar bilan turadimi?
Yo'q, men hozir podyezga chiqdim-da, kvartira shop.
Tushunarli.
Qo'shnilardan chopdi.
Rustamjon, 12 kishi turar ekanmiz, deyapsiz. Nima bor kvartirada? Ta'sirlab bera olasizmi kvartirangizni?
Kvartirada faqat shu komfortga, keyin shu xaladelik bor, oshxonaga bitta stolimiz bor. Shu boshqa aytalish narsa yo'q.
Yotish uchun kravatlar bormi?
Yo'q, kravat degan narsa yo'q. Biz faqat polga. Polga shu tushaymiz, yotamiz.
Har qalay bir kvartirada turar ekansizlar-da, to'g'rimi? Boshqa sharoit yashayotgan o'zimizni vatandoshlarni ko'rganmisiz? Ya'ni podvallarda, chirdaklarda va misol qanaqa joylarda yashaganini ko'rgansiz o'zingiz, mehnat muhojirlari?
Mana shu hozir ballar majburdan misol vagonlarga yotib qolasiz. Nasmal stroykalarga vagonlar bo'ladi-yu, shunaqa vagonlarga yotishibdi. Mana bu tashlandi podvallarga ham ko'rganman ballar yotganini. Asosan mana biz hali havo isigandan keyin balli o'rmonga yotadi, ishonsangiz. O'rmonga mana bu
ishonmayman. o'rmonda o'rmonda uxlaydimi?
Sanat qiladigan plyonka bor-ku, sanat qiladigan plyonka xalta.
Aha.
Top. Aha. Ana shu hop hop ichiga to'shalani to'shaydi-yu, ichiga kirib yotadi o'rmonga. Tushunasizmi shunga?
Ishonmaymanda.
Ajoyib sarak ko'rganman, guvoh bo'lganman.
Yana qayerda ko'rgansiz o'zbeklarni?
Men o'zbeklar kishining baland imoratlarining tom krishalarini ichiga yotganlarini ham ko'rganman.
Chirdaklar ya'ni?
Mana mol fermalari, shunaqa bir xonalari bor. Hali spetsial razvalkalar, shunaqa joylarga yotgan ballarni ko'rganman. Men ish bilan borib, shu guvoh bo'lganman-da, shunaqa joylarga yotadi. Endi bu misol biz aytib sanamaymiz uni, chunki hali ishlagani kelganda, lekin yotoq joying, bundoq yotoq joying unaqa ekan deb biz aling qilamiz misol. Tanqid qilamiz-da.
Mana o'zingiz ozodlikka telefon qilyapsizki, sizlarda shunaqa ish hozir sizlar yashab turayotgan hattoki o'sha ikki xonali kvartirada ham problema bor deyapsiz-da endi hozir. Ya'ni sizlar u yerdan chiqarib tashlashmoqchi. Va odatdan o'zbek mehnat muhojirini qayerdandir chiqarishmoqchi bo'layotgan bo'lsa, demak chiqarishadi, chunki haq huquq masalasi chatoqroq sizlar tomonda. Qatga borib yotasizlar keyin, nima gaplashyapsizlar? Qanaqa variantlarni ko'ryapsizlar?
Endi men kecha Zilkom servisda o'ziga bordim. Undan bir kun oldin Zilkom servis kunduzi kelib, men ishda bo'lganman. Uyga balla bo'lgan, ballaga aytdi, ikki soatda ichiga Zilkom servisga borsang bording, bo'lmasa men militsiya chaqiraman dedi. Endi balla qayerga borishni bilmaydi, bular ko'pchilik yo'llarini bilmaydi. Endi men o'zimizga ko'p sistemalarga ishlagan, masalan, sud sistemalariga ishlaganman. O'zim sal tushunaman endi yo'llarni.
Mana siz bugun deylik ertaga yo bugun sizni kvartiradan chiqarib tashlayapti. Tasavvur qilyapmiz-da endi, faraz qilyapmiz. Qayerga borasiz? Boradigan joyingiz bormi?
Endi mani boradigan joyim bor, masalan, men tanishlarim ko'p degan boradigan joyim bor, boshqa ballarim boradigan joyi yo'q. Endi men boshqa ballarning kvartiralariga boraman. Bir oz aytsam, keyin qarindoshlarim bor, masalan, ular ham agar sezib qolsa, masalan, qo'ymaydi-yu, endi prosta men o'zim aytganim yo'q. Endi o'zi tushunadi, o'zi ichli gapsiz ko'payadi deymiz, boshqa deymiz.
Rustamjon, hozir mana anaqa Sankt-Peterburgda shunaqa maxsus общежитиялар бор экан-а, мана mehnat muhojirlari uchun. Keyin Moskvada ham qurishmoqchi ekan. Maxsus общежитиялар. Yasharmidi shunaqa общежитияда? Nimaga yashamayapti shunaqa? Sankt-Peterburgda menimcha unchalik katta bo'lmagan общежитие bor-a? Ko'rganmisiz shuni?
Bor, men borganman. Ko'rdim-u, lekin
nimaga yashamadingiz o'sha общежитияда?
Sharoit yo'q deyishadi, vallar ish yasagan ballarni ham ko'rganman. Sharoit yo'q, keyin qanaqadir bilasizmi, agar kirdi chiqdi ko'p degan odamlar endi nega mast alasan kiraveradi, bir nashavani ham kiraveradi shunaqada.
Ya'ni siz yashamagan bo'lardingiz общежитияда, shunaqa mehnat muhojirlari uchun maxsus yashash joylari tashkil qilinsa yashamagan bo'lardingiz.
Shuning uchun misol sharoitlari yaxshi bo'lsa yashaymiz, misol sharoitlari yaxshi bo'lsa kim misol hozir 60 ming 70 ming rublga kvartira sinovat qiladi. 60 ming rublingizdan 2 ming dollar bo'ladi. Ya'ni yo'limizga bosib yotgan pulimiz yo'q.
Rustamjon edi Sankt-Peterburgdan o'zbekistonlik mehnat muhojiri. Bu erkin mikrofon eshittirishi. Aziz tinglovchi, agar siz ham mehnat muhojiri bo'lsangiz, o'zbekistonlik yoki umuman o'zbek mehnat muhojiri bo'lsangiz, o'zingiz yashayotgan sharoit haqida bizga hikoya qilib bering. Yashash joyingizdan suratlarni jo'natsangiz yana ham yaxshi bo'ladi. Hikoyalaringiz, siz jo'natadigan suratlar o'zbek mehnat muhojirining 21 asr boshidagi hayoti to'g'risida tasavvur beruvchi bir mukammal hujjatlar to'plami bo'lib qoladi.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Endi navbat Barno Anvarning Islom va musulmonlar eshitirishiga. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum.
İslam va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida ham o'zbek imomlar turkumidan berilayotgan eshitirishlarimizni davom ettiramiz va bugungi eshitirishimizda Alxontura Sog'uniy haqida suhbatlashamiz. Sahifani boshlashdan oldin bir jihatga to'xtalish kerak. Bugungi qahramonimiz Alxontura Sog'uniy o'zbekistonlik ahli ilmlar orasida asosan siyosat va jamoat arbobi, islomshunos olim, harbiy qo'mondon va tabib sifatida tanilgan. Bu kishining nomini o'zbek imomlari ruknida tilga olishimizning birinchi sababi Sog'uniyni yaqindan taniydiganlar, uning o'z davrida yetuk islom ulamo bo'lgani haqida aytishgani bo'lsa, ikkinchi sababi shartli ravishda o'zbek imomlari deb nomlangan turkumning asl maqsadi bevosita imomlik qilgani yoki qilmagandan qat'iy nazar o'zbekistonlik musulmonlar tiliga tushgan ulamolar, yetakchilar hamda peshvolarni xotirlashdir. Zero xalq orasida imomlik deyilganda birinchi galda masjid imomligi tushunilsa-da, biz bu so'zni kengroq ma'nolari bilan boshliq, rahbar, peshvo kabi ma'nolar bilan birga olishga qaror qilganmiz. Alxontura Sog'uniy esa shu ma'nolarning hammasini o'zida mujassam etgan shaxsdir. Biz bugungi lavhani tayyorlash jarayonida imkon qadar ma'lumotlar to'pladik va xususan Alxontura Sog'uniyning nabirasi Baxmanyor Shokir bilan suhbatlar qurdik. Dastlab Alxontura Sog'uniyning shaxsiga oid ma'lumotlar haqida. Xalq orasida Alxontura Sog'uniy nomi bilan tanilgan allomaning asl ismi Alxontura Shokir Xo'ja o'g'lidir. Sog'uniy o'kishining taxallusi, o'kish 1885-yilning mart oyida hozirgi Qirg'izistonning To'qmoq shahridagi o'zbek xonadonida tug'ilgan. Aksar manbalarda o'kishining avtobiografiyasi qisqagina tarzda shunday tilga olinadi.
Uning otasi Shokirxon To'ra asli andijonlik bo'lib, uning nasl-nasabi oliy nasab diniy arboblarga borib taqalar edi. Otasi Shokirxon To'ra bolaligidan zehnli va iqtidorli bo'lgan Alixon To'rani akasi Olimxon bilan birga diniy ta'lim tarbiyasini takomillashtirish maqsadida Makkaga o'qishga olib boradi. O'sha joyda yosh Alixon To'ra ilohiyat ilmlari, tafsir, hadis, fiqh hamda mantiqni arab va fors tillarini chuqur o'rganadi.
Manbalarda keltirilishicha Sog'uniy 1905-1915 yillar oralig'ida Makka va keyinchalik Jidda shahrida tahsil olgan hamda nafaqat islom ilmi balki sharq tabobatini ham chuqur o'rgangan. Keyin esa O'zbekistonga qaytib ilm olishni Buxoroda davom ettirgan. Uning Buxoro madrasasida islom ilmidan dars bergan, mahalliy jamoalarga imomlik qilgani va shu davr oralig'ida yana asta-sekin siyosat bilan ham qiziqa boshlagani aytiladi. Chunki o'sha davrlarda O'rta Osiyoga egalik qilgan Shoh hukumatining mahalliy aholisidan zulm ortib borayotgan edi. O'zbekiston milliy ensiklopediyasidan iqtibos keltirgan bir necha o'zbekcha ijtimoiy saytlarda bu davr shunday ta'riflangan.
Chor ma'muriyatining yerli aholini mardikorlikka olish siyosatiga qarshi chiqqanligi uchun podsho maxfiy politsiyasi ta'qibida bo'ldi. 1916-yil qo'zg'oloni shafqatsizlarcha bostirilgach, siyosiy muhojir o'laroq Qashqar, Xitoyga ketdi. Keyin Sharqiy Turkistonga bordi.
Ammo yana ayrim manbalarda Sog'uniyning Xitoyga ketishidan oldin milliy ozodlik bosmachilik harakatiga xayrixoh bo'lgani uchun sobiq sovet hukumati ta'ziqiga ham uchragani, 4 marta qamalgani va Sibir lageriga jo'natilishi oldidan etap qilinayotgan paytda qochib, Uyg'uristonga o'tib ketgani aytiladi. Tabiiyki, Turkiston qayg'usi o'kishini Xitoyda ham tark etmagan. Yana rasmiy manbadan iqtibos.
Omma orasida hurriyat g'oyalarini targ'ib qilganligi sababli 1937-yili Xitoy ma'murlari tomonidan hibsga olinib, umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. 1941-yili adliyaviy taftish natijasida ozod qilindi. 1944-yil 12-noyabrda Sharqiy Turkiston Jumhuriyati e'lon qilinib, Alixon To'ra muvaqqat inqilobiy hukumat raisligiga saylandi. Milliy qo'shin tashabbuskori bo'ldi va unga qo'mondon etib tayinlandi. 1946-yil iyunda sho'ro ayg'oqchilari tomonidan maxfiy ravishda ta'ziq bilan g'uljadan olib chiqib ketilgan Alixon To'ra umrining oxirigacha Toshkentda yashadi.
Alxontura Sog'uniy 1976-yilning 18-fevralda Toshkentda vafot etadi va Toshkentdagi Shayx Zayniddin bobo qabristoniga dafn etilgan. Ozodlikda islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Bugungi o'zbekistonlik musulmonlarning keng qatlami Sog'uniyni bitta kitobi, Tarixi Muhammadiy kitobi orqali yaxshi tanidilar. Ziyolilar qatlami esa shuningdek bu adibning Turkiston qayg'usi nomli kitobini ham ardoqlaydilar. Islom payg'ambari Muhammad alayhissalomning hayot yo'li aks etgan Tarixi Muhammadiy kitobi sobiq sovet zamonida yozilgan va kitobxonlarga payg'ambar hayot haqida juda keng ma'lumot bergan ilk manbadir. Sog'uniyning nabirasi 60 yoshli advokat Baxmanyor Shokir harakati bilan bu kitob nashriyotga qadar yetib kelgan. Bu kishi Alxontura Sog'uniyning sevimli nabirasi bo'lganini faxr bilan eslaydi. Biz bugungi dasturni tayyorlash jarayonida asosan u kishi bilan suhbatlar qurdik va dastlabki suhbatimiz Sog'uniyni o'zbekistonlik musulmonlarning keng qatlami orasida tanitgan Tarixi Muhammadiy kitobi haqida bo'ldi.
Yuristman o'zim, yoshligimda bobom menga vasiyat qilgandilar. Shuni sen shu ishga pishiqsan, bolam, shu narsani Şu Kiril harfi de bir çıkarıp halkı yetkizgendi, bana başlattı gendiler.
Neçi yaşı da su kişi vafat etkendi?
76. yıl vafat etkendiler, ben 25 yaşındaydım. Bana başlat bu gen, onu 88. yıldan başlap, hazır şu günge kadar Tarih Muhammed'i nasırdan çıkadı. 5 Mart'ta nasırdan çıktı, halk haleyem kızıkıp, taşına bulup okuydu. 5.000, 10.000'den çıkadı, çıkandı. Yani uyan, o derecede kop masum, lakin az, lakin imkan kadar vahalı kudret, az şunday bol yaptı.
Yani bana bu kişi hakkında bir manbalarda okudik. Uşa aynısı Tarih-i Muhammed'in un koplardı içide, yertoladaki bir lahımlardı içide saklan geneke. Sizge kanda ayet pukigen o. Sizi kolizi kigen de kanda ahvaldaydı o kol yazma.
Ha, şu kol yazmalar yende cüdayam unukkan, koplarının içide, yerlerde, yer asıda saklangen boganlik için sargaygen, kop yerleri da harflar uçgan bo'lgan. Endi buni ustoz Abdulaziz Mansurni o'zlarining yordamlari tufayli u kishi katta alloma, olim odam, shu kishining yordamlari bilan uni tiklagan bo'ldik va baholi qudrat Kirilga o'g'irib, shuni nashr qilib xalqqa yetkizdik.
Endi bir o'rtada bir xabar ham keldi, bir 2-3 yil bo'lib qoldi. Adashmasam Tarixi Muhammadiy O'zbekistonda savdodan olinibdi degan. Hech shunaqa
yo'q, unaqa gap yo'q. Yo'q, yo'q. Buni yurtboshimiz o'zlari qaytaga mana shu kitobni o'qinglar. Haqiqiy mana dinimiz to'g'risidagi haqiqiy ilm, haqiqiy savod mana shu kitobdan chiqadi deb aytganlar.
Qachon? Qayerda aytgan? Prezident Karimov aytganmi?
Yuqori doirada ham shu gaplarni aytganlar. Ustozimiz Abdulaziz Mansur prezident davlat maslahatchisi bo'lib ishlab turgan paytlarida shu gapni aytganlar. Bu gapni aytganlariga ham bir 14-15 yil bo'ldi.
Nima dedi? Davlat rahbari tavsiya qilgan kitob ekanda, bu o'qishga tavsiya qilgan.
Albatta, tarbiyada, albatta. Bizning bobomiz ham vafotlaridan oxirgi yillar, umrlarining oxirgi yillarida mana shu O'zbekistonning mustaqilligini bashorat qilgan inson bo'ladilar.
Mana bolalarim nima deb bashorat qilgan?
Bashoratlarini mana eshiting bo'lmasa. Bolalarim, mana umrim nihoyasiga yetib qoldi. Men ko'rmayman, lekin sizlar ko'rasiz. 15-20 yil o'tadi, O'zbekiston mustaqil davlat bo'ladi. Mana u zolim sovet davlati parchalanib kun faya kun bo'ladi deganlar, yo'q bo'lib ketadi deganlar. Shunda biz bir-birimizga bir hayratomiz qaraganmiz. Sovet davrida davlatidan katta azob ko'rganlari uchun shu ko'ngillaridagi ichki bir chuqur dardlarini shu bir belgisi deb bilganmiz buni. Xuddi 15-20 yil emas, 18-19 yil o'tganda ana shu voqea ro'y berdi, O'zbekiston mustaqil bo'ldi.
Endi shu mana shu mustaqillik, shu Alxon to'g'ri sog'inib orzu qilgan, kutgan mustaqillik bo'ldimi sizningcha?
Inshaalloh. Shunday deb umid qilamiz.
Tushunarli. Endi Baxmanyor aka, hozirgi kunda sog'inidi, masalan, O'zbekistonda qadrlanishi yoki sog'inigani bo'lgan, masalan, davlat siyosati darajasidagi munosabatni qanday baholaysiz siz?
Munosabat o'z paytida juda ham yaxshi bo'ldi. Ayniqsa mustaqillik dastlabki yillarida juda ko'p eshitirishlar bo'ldi. Meni televiziyaga chaqirishdi, o'zimizga kelishdi. Bobom to'g'rilarida juda ko'p eshitirishlar berildi. Lekin hozir oxirgi yillarda bu to'g'rida hozircha hech gap yo'q.
Nimaga hech gap yo'q?
O'z paytida menimcha deyarli hamma gap gapirilib bo'lganday, bobom to'g'rilarida hamma ma'lumotni mutaxassislar, olimlar olishdi, xalq eshitdi.
Endi qarang, endi biz har holda keyingi paytda shunaqa bir savdodan olinibdi ekan degan bir gap eshitdik. Undan keyin Turkiston qayg'usini 2-chi soni chiqardi. Shu chop etishga ruxsat berilmabdi, chet elda chop etildi degan bir gaplarni eshitdik.
Yo'q, yo'q, men undan xabarim yo'q. U to'g'rida hech qanday gap men eshitganim yo'q. Mumkin emas.
Turkiston qayg'usi kitobini birinchisi chiqqan O'zbekistonda, hozir ham sotuvda turibdi, shu ko'pchilik o'qigan.
Buni
ikkinchisi ham bor deyishadi. Ikkinchisi nashrga.
Yo'q, men undan xabarim yo'q.
Birinchisini nashrga tayyorlashda ishtirok etganmisiz siz?
Turkiston qayg'usiga mana aloqam yo'q. Menga faqat Tarix Muhammadiyni o'zi vasiyat bo'lgan.
Turkiston qayg'usini kim chop ettirgan?
Turkiston qayg'usini boshqa amakimizni boshqa o'g'illari. Uvayish Shokirov degan o'g'illari bor. Ana shu odam tayyorlagan nashrga.
Alxontara Sog'inining 60 yoshli nabirasi advokat Baxmanyor Shokir bilan suhbatni eshityapsiz. Tarixi Muhammadiy kitobiga bitilgan kirish so'zida u kishining nabirasi Baxmanyor Shokir Sog'inining katta tabib bo'lgani haqida ham yozadi va xususan u kishining sobiq sovet davrida tabu qo'yilgan yana bir soha seksopatologiya yo'nalishida tadqiqot olib borganini aytib o'tadi. Biz Baxmanyor akadan Sog'inning tabobatchiligi haqida ham so'radik.
Tabib sifatida ham endi mukammal tabib bo'lishgan. Tabib deganda qadimda tabib har sohada tabib. U kishi seksopatologiyani ham mutaxassis edilar deganimizga sabab Men yuridikçide okuyanımda bizi bir damlamız bulardılar. 20 yıl farzdan görmeden. Şu kişi ayarlarımla gelip davalandılar. Bu kişi az vakti içinde farzantli bulup gittiler. Hazır günde hoş hoş farzantlar, nabireleri var o kişinin.
Şu Alhan Turan'ı davaladılar mı?
Albatta. Uzunmu misalımda aytyapman. Yana başka ko'p misollar bor, lekin bu misol men uchun juda ahamiyatli. Ana shu domlamiz juda umrbod minnatdor bo'lib o'tib ketdilar. Yana ikkinchisi, boyaga yurak xastaliklari dedingiz, bizni bir o'sha paytda sovet davrida mashhur sportchi bo'lgan bir do'stim bo'lar edi. Sportdan sovet ittifoq chempioni bo'lgan. Shu bola o'zidan o'zi ozib, so'lib, yuragi og'rib, halokat yoqasiga kelib qolganda hamma doktorlarga, vrachlarga borib uchrab, oxir oqibatda bobomga kelgan. Bobom u bolani ishonsangiz 2 haftada oyoqqa turg'izib yubordilar. Bir oyning ichida soppa-sog' bo'lib yana mashqlarini davom ettirib ketgan.
Al kasali nima edi ekan bolani? Dardi nima edi ekan?
Dardi shu yurak xastaligiga uchragan, nima tashxis bo'lgan ekan bilmayman, ammo ozib, so'lib, yuragi juda ham tez urib, davleniyalari oshib, shunday bir holatga kelib qolgandi.
Keyin o'sha kirish so'zida tarixi Muhammadiyning kirish so'zida siz shu rakka ham davo topgan degan ekansiz.
Ha, yashang. Bu yana bir misol u. Biz ham bolaligimizda bir 10-11 yashar bir qizchani otasi olib keldi. U qizchani bo'ynida boshida keladigan katta shish bor edi.
Bu qomatmidi?
Uni butun ittifoq bo'yicha bir 5-10 ta klinikaga olib borgan, hamma yerda bu tomoq raki hamda bo'qoq birgalikda deb tashxis qo'yishgan. Ana shu kasallikni ham hech bir davosini topisha olmagan. Ana shuni bizni ko'zimizni oldida ana shu qizchani onasi bilan bolaxonada qoldiring dedilarda, bir oyga qolmasdan haligi qizni tomog'idagi boyiga shish yo'q bo'lib ketdi. O'zini kallasidan katta keladigan shish bor edi. Ana shunga ham davo topganlar bobomiz.
Endi bu juda katta meros ekanda, mana siz so'zlaringizga qaraganda.
Meros. Ana, lekin
siz davom ettiryaptimi?
Afsuski keyin buni shu gap mana shu yerdan chiqmasin deb keyin sovet zamonida tasdiqlar ham bo'lgan bizga.
Kim tomonidan?
O'sha sovet tuzumini ana shu ideologlari tomonidan bo'lganda. Kimdan bo'lardim deysiz?
Yo'q, endi bir kitob taklida, qo'l yozma taklidami? Hech bo'lmasa bir shogirdiga bir tajriba o'laroq o'tkazib, shu meros qoldirilganmi, kimgadir qolganmi?
Shogirdlari bo'lgan, ha, bo'lgan, ammo bobomdek u narsani u darajada davom ettirish olmagan.
Nima uchun o'sha ilm bir qo'l yozma shaklida qolmaganmi? Mana shifo ul ilalda yo'qmi shu davolar?
Yo'q, shifo ul ilalda bor hammasi. Hammasi shifo ul ilalda qisqacha qilib berib ketilgan. Endi uni kimga nasib qilgan bo'lsa, nasib qilgan odam davom ettirgan bo'lardi, lekin mana otam, o'zimning otam, bobomning qo'l yozmalarini oqqa ko'chirgan mana o'zimning otam Muhammad Erxon to'ra bo'ladilar. O'zlari vrach edilar. Merosini olgan yagona inson shu mana otam bo'ladilar.
Otangiz shunaqa davolay oldimi?
Otam u kishi qon kasalliklari bo'yicha mutaxassis edilar. Lekin bobomdan imkon qadar baholi qudrat qobiliyatni oldilar-yu, lekin umrlari qisqa ekan, u kishi ham yosh o'tib ketganlar, 73 yil bobomdan oldin o'tib ketganlar. Bobom
bu og'ir dardlarga davo topgan ekanda bu kishi. Bu dardlar hali ham bor-da, ayniqsa hozir O'zbekistonda juda kuchayib ketgan, masalan, o'sha yurak xastaliklari ham, bo'qoq xastaliklari ham. U davolar yo'qmi endi shu? Sog'uniylar bilan ketdimi endi u?
Ha, shu kishi manimcha sog'uniy bilan ketdi shu narsa, bilasizmi? Shu narsani endi agar Parvardigor yuqtirmasa yuqish qiyin ekanda.
Demak, bu o'sha kishining o'ziga bir xos bo'lgan qanaqadir xislat ham bo'lgan ekanda endi siz so'zlaringiz.
Albatta, albatta, bo'lmasam-chi, kishida shunday bir fenomen bor edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Alhon Tora Sog'uniy haqida suhbatlashyapmiz. Alhon Tora Sog'uniyning nabirasi va shu kunlarda Sog'uniy haqida xotiralarini nashrga hozirlayotgan Baxmanyor Shokir suhbatimiz jarayonida o'z xotiralaridan birini Ozodlik tinglovchilari bilan ham o'rtoqlashdi.
9-10 yoshimizda bobomga kirishda, uyga kirishda uzun yo'lay bo'lardi. To'p tepyapmizda. Sovet zamoni, KGB degan bir baloni hukmronligi davri. Eshikni qattiq tepib ikkita odam keldi. Kim desam, boboy uydami, och eshikni, boboy qani dedi. Men manam jidda xarakterli bolaman bolaligimdan. Bu yerda hech qanaqa boboy turmaydi, ketinglar dedim. Bir-biriga keyin haligi bu zumrasha tirrancha yomon-ku dedi, keyin yumshoq gapirdi. Yaxshi bo'lay ekansan, bu yerni chaqir dedi. Ha, bu boshqa gap deb keyin borib bobomga aytdim. Aytsam, ha, ma'qul, ma'qul o'g'lim dedilar, bunday vizitlarga o'rganib qolgan u kishi. Mayli kirsin, boshlang o'g'lim dedilar. Shu bilan 30-35 yoshlardagi ikkita odam boyagi shum nazarlar bilan ikkita qo'li cho'ntagida atrofga olazaray qaragan kirib keldi. Bobom mollarga boshladim. Kirib ketishdi. Kirib ketishdi. Bir 15-20 daqiqa o'tgan yo'q. Qaytib chiqishdi. Bu ta'riflab bo'lmas darajadagi bir epizod bo'lar edi. Ikkalasi chiqib kelyapti, qo'li ko'ksida. Bobomga yuzi bilan bizga orqasi bilan chiqib kelyapti. Taqsir bizni ham duo qilib turing deb.
Va kim bo'lgan ekan o'zlar?
Ikkalasi KGBning xodimlari. Qandaydir bir navbatdagi bir tekshirish bilan kelganda, shu bilan eshingdagiga kelganda menga meni ham boya urib tepforadigan bu kirgan boyaga odamlar meni, "Ha polvon, patigit bo'lingdi, meni qo'limni siqib, boshimni silab chiqib ketishdi." Keyin yugurib bobom oldiga kirib, "Bobojon, bir vahshiylarcha kirib kelgan ikkalasi oldingizdan mulla mingan eshakdek, suvga tushgan mushukdek chiqib ketishdi. Bu nima gap?" dedik. Hammamiz hayronmiz. Bobom aytdilar, "Endi bolam duo qilib qo'ydim-da, bolam duo qilib qo'ydim" dedilar. Qarang, javoblari ikki og'iz kamtarona, xoksorona shunday javob berdilar. "Duo qilib qo'ydim bolam" dedilar.
Haligi bobom nima deb duo qilgan bo'lsa deb o'yladi.
Endi qarang taqsir. Oradan ko'p yillar o'tgandan keyin, bir 40 yillar o'tdimikin, bobom Shayx Zayniddin qabristoniga qo'yilganlar. Ana shu yerda men ba'zida juma kunlar boraman shu yerda jumaga. Namozdan chiqib bobom boshlariga o'taman. Bir kuni namozdan keyin shunday chiqsam, bir odam aytdi, "Sizni bir baland bo'yli bir yoshlari katta odam yo'qlayotgandilar. Menimcha bobongizni boshlari ketdilar" dedi. Bordim, borsam qiroat bilan bo'yi uzun, gavdalik bir kelishgan bir odam 70-75 yoshlarida Qur'on o'qiyapti. Bu voqeaga 7-8 yil bo'ldi. Men kelib o'tirdim, quloq solsam Yosin surasini o'qiyaptilar. O'qib bo'lganlaridan keyin duolashdik. Bir ikkita boshqa odamlar ham bor. Fotihaga qo'l ochgandan keyin nima o'rinlardan turdi bo'yiga odam menga qaradilar. Men salom berdim. Salom bersam menga qarab aytdilarki, "Siz Baxmanyorsiz a? Ha, Baxmanyorman." Voy kening aynan ketib yig'lab ko'rishdilar. Haligi shu zamonda kelgan KGBning bittasi ekan bu odam.
Siz eslab qolgan ekan demak.
Ha, men Tarix Muhammadiy meni kitobim, eng sevgili kitobim, yostig'imda tegida turadi. Bizni o'shanda 15 daqiqada bizni iymonga keltirib qo'ygan edilar boboyiz dedilar. Men polkovnik unvonida istifoga chiqdim. Sherigim 5-6 yil bo'ldi, o'tib ketdi dedilar. Biz shuni quchoqlab yig'lab mablag' va shunday qilib ko'p vaqt bir-birimiz bilan xabarlashib turdik. Juda bir ajoyib odam ekanlar. Men shu iblis mafkuraga xizmat qilgan edim, lekin o'shanda iymonga keltirib qo'yganlaridan keyin umuman shu tuzumga bir nafrat bilan yashadim. Xizmat qilganda ham qalbimda iymonim bilan yashadim dedilar haligi odam. Kishi ham bir 2 yil bo'ldi vafotlariga. 80-larga borib o'tdilar u kishi. Bu narsani men entikmasdan bir shunday bir hayajonlanmasdan eslay olmayman bu voqeani, Ronaxon. Bunday voqealar ko'p edi, gapiraman. Shuni aytdim-da sizga.
Siyosat va jamoat arbobi, islomshunos olim, o'zbek millati orasida tanilgan ilk marshal, shuningdek xalq orasida tabib sifatida tanilgan taniqli ulamo Alixontir Sog'uniy haqida uning 60 yoshli nabirasi Baxmanyor Shokirning hikoyasini eshitdingiz, aziz tinglovchi. Endi sizlar bilan xayrlashaman. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Biz bilan qoling.